Amen.
Já, megi Guð gefa mér náð til þess að komast í gegnum þetta efni sem að gæða þessu kvöldi í kvöld.
Amen.
Tekur það með vinstri.
Sko, við erum búin að vera núna í undanfarið. Við erum búin að tala um ávöxti andans eða ávöxti, hvaða ávöxtir eru í líf okkar. Og vorum með hvatningu það hver og einn myndi skoða sitt líf. Og hverjir eru ávöxtirnir af því sem við erum að gera í dag? Ef við horfum á til dæmis líf okkar eftir eitt ár, eftir tvö ár, eftir fimm ár. Ef við höldum áfram að gera ákveðna hluti, hverjir eru ávöxtirnir af því? Er það guðlegir, góðir ávöxtir? Eða er það holdlegir ávöxtir? Og Jesús er svo sami í gær, í dag og aldir, segir í Hebreabréfinu. Og Jesús er ekki 2000 ára gamall, hann er frumburður allrar sköpunar. Í upphafi var orðið var hjá Guði og orðið var Guð og orðið var hold. Jesús er birtingarmynd föðurins. Þannig að Jesús, Guð, okkar Guð, hann er svo sami í dag, og eins og hann var fyrir 2000 árum síðan, 4000 árum síðan, hann breytist ekki og hann er góður. Og það sem ég langar að segja núna, eða spurja ykkur að, og er svona yfirskrift kannski þess sem að þessari kennslu, ert þú ógn við veldi óvinarins? Ert þú ógn við veldi óvinarins? Þetta er spurningin, ég fyrst að það.
Þú segir bara já.
Veitum við hvernig við getum að vita hvort við erum ógn við veldi óvinarins? Við vitum það á því hvort að óvinarinn standi gegn okkur. Finnum við fyrir því að óvinarinn ræðist gegn okkur daglega, henni stöðulega að hindra okkur, stöðva okkur eða koma gegn okkur. John Wesley sem var leiðtogi methodistahreyfingarinnar sagði þegar hann fór á hæstbaki inn í bæ, hann var trúboði og hann fór út allt og stofnaði litla heimahópa og kirkjur. Og sem hann voru krakkarnir að hendi hann steinum, þegar hann var að fara inn á hæstinu, og maðurinn sagði, hvað eru krakkarnir að gera hendi í þetta grjóti? Hann sagði, dýrsiguði. Ef það væri enginn að hendi mig grjóti og það væri ekkert að gerast, þá myndi ég spurja mig, er ég á réttum stað? Er ég að gera það sem Guð vill að ég sé að gera? Ef óvinurinn er ekkert að hamast í ykkur, þá hefur hann engar áhyggjur á okkur. Þá einbeitir hann sér bara að okkur öðru. Einhvern sem er að starfa fyrir Guð, einhvern sem er að þjóna Guði. Þannig getum við séð hvort að við séum raunverulega að gera eitthvað gagn í Guðs ríkinu ef óvinurinn stendur gegn okkur. Og hver eitt verður að spyrja sig þessu, en ég þekki allavega hann það að lífið í Kristi er ekki alltaf dans á rósum. Það er bara þetta. Og Guð gaf mér eitt dóttir sérstakt vers fyrir þessa stund hérna og ég er búin að huglega þetta alla vikuna og ég hef aldrei fengið að ég held að þetta sé bara eitt af þeim skiptum sem að ég hef aldrei fengið svona vers jafn rosalega sterkt til mín og það bara kom bara til mín í vikuna og það er ekki búið að víkja frá mér og Við vorum að tala hérna út frá Júdasarbréfi síðast og lásum það bréf og ég var að tala um sem sagt aðalatriði fyrir og sem sagt yfirskrift sem talaði svona um að hérna kennslan síðast hér aðalatriði og hvað er aðalatriðið? Það er að hafa Guð nummer 1, 2 og 3 og hafa hann fyrir framan okkur og elta hann. Og ég var að tala um sem sagt hvað það er margt þarna úti sem að er villandi. Og hvað það er margt þarna sem að reynir að afvega leið okkur. Og óvinurinn hann notar orðið og hann notar alls konar hluti. Og merkilegt ég var að hlusta á seríu sem sagt sem að heitir Returning to Your First Love. Mjög hérna góða kennslur. Og ég var að hlusta á þess að fjórðu kennsluna í dag. Herðu, hann talaði nákvæmlega sama, talaði margt annað, en hann kom inn á nákvæmlega sama og ég var að tala þetta síðast. Hvað það er auðvelt og hvað það er, hérna, er margir sem að falla í þá grifju að byrja að einbita sér að einhverju sem er ekki aðalatriðið. Og það tekur allan hug þeirra. Samsæriskenningar í Guðsríkinu, hvernig þessi er að stjórna þessu og hvernig, hérna, eins og þegar Júdas er að tala um föllnu englarnir og svona hlutir sem að við vitum og eru svona pínuhuldir, eru áhugaverðir og alltaf að skoða, það má ekki verða aðalatriðið. Við meðum ekki stöðulega að vera að velta okkur upp hvað er að gerast þegar fljúandi furðuhlutir eru, tengist þetta föllnum englum eða eitthvað. Það er svo auðvelt að festast þarna og merkilegt að hann var akkurat að tala um þetta sama í kennslunni sem við erum hlustu í dag. En varðandi þetta, sem sagt þessa ávexti í líf okkur annað, ætli að tengja, þetta er svona sem sagt þetta vers kom rosalega sterkt til minn í dag. Og það er í Júdasarbréfi og það segir hérna aftast í versi 23 Hatið, jafnvel kirtilinn sem flekkar er af holdinu.
Í hvað kafla?
Júdasarbréfi. Næst síðast að, já, undan opinabókinni. Það er bara eitt kafli. Fyrsti kafli 23. vers. Guð bara hamraði þetta inn í anda minn í vikunni og þetta er búið að fylgja mér á hverjum degi sér og ég er búin að huglega þetta og sér er ég búin að vera að tengja alls konar vers við þetta. Hatið jafnvel kirtilinn eða klæðin sem eru flekkuð af holdinu. Þetta er sterkt svona orðatiltæki. Hvað er verið að tala um? Hvað er holdið? Við fórum aðeins í síðast um ávexti andans og ávexti holdsins. Og já, við máttum. En við sjáum sem sagt í Róm 8, ef við förum aðeins í Róm 8. Frá með versi 7, eða frá með versi 5 bara. Því að þeir sem láta stjórnast af holdinu, hyggja á það sem holdsins er. En þeir sem láta stjórnast af andanum, hyggja á það sem andans er. Hyggja holdsins er dauði, en hyggja andans líf og friður. Hyggja holdsins er fjandskapur gegn Guði með því að hún lítur ekki lögmáli Guði, sem þetta getur hún það ekki. Þeir sem eru holdsins menn geti ekki þóknast Guði. Það segir hérna hyggja andans og hyggja holdsins. Við erum stöðulega í þessum heimi að díla við holdið. Það er holdið sem að reynir að freist okkur, það er holdið sem að reynir að leiða okkur hingað á þangað. Og síðan er það okkar að velja. Öllu við að gera það sem holdsins er eða það sem andans er. Og það er spurning, hvað nær þetta langt? Hvað nær þetta langt? Miðað við þá tíma sem við erum á í dag og miðað við það sem við sjáum í dag, við erum orðin svo rosalega samdauna þessum heimi. Og það sem er, það var skemmtilegri bíómið sem hétt Time Traveler, Time Changer, sem var eitthvað sem sagt Sinda Omega. Það var maður sem kom frá 15. eða 16. öld, það fór í svona tímavél og kom inn á okkar tíma og sá hvernig hlutirnir voru orðnir í dag með hvernig þeir voru þá. Og það er mjög áhugaverð bíómynd, hann var gjössalega fyrir sjokki. Guðlastið, hvernig fólk talaði, hvernig fólk hegðaði sér, hvernig fólk var breytt frá þeim tíma. Hann kem svona stekkur frá þessum tíma í þennan hann var gjössalega fyrir sjokki. En við sem búum hér á þessum tíma og erum séðan bara búin að vera hér og alast upp hér, að okkur finnst kannski, við erum bara orðin vön hlutum, sem að eru kannski bara alls ekkert í lagi. Og þá er spurningin er, hérna, hvernig getum við séð hvað Guð vill að við gerum? Og það er það sem að tala um helgun. Helgun í orði Guðs, að vera að gera, hvað er helgun, það er að vera eins og Guð. Hann segir, verið heilugur eins og ég er heilagur, verið fullkomin eins og ég er fullkomin. Hann, Guð ætlast til mikils af okkur. segir í galdabrifinu 5. kafla Holdið girnist gegn andanum og andin gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til að þér gjörið ekki það sem er viljið. En þeir sem tilhæra Kristi Jesu hafa krossfest holdið með ástríðum þessum gindum og fyrst andin er lífvort skulum við lifa í andanum. Þetta er gegnum gangandi gegnum Nýja testamentið. Það er þessi sem sagt kjensla og pállera og lærisöndir er að hvetja okkur alltaf stöðla í þessari baráttu sem er þarna á milli. Á öðrum stað segir Páll sko, það sem ég vil ekki, það gjör ég. Mm-hmm. Og það sem ég vil, það gjör ég ekki. Hver getur bjargað mig frá þessu fallna holdi? Jesús Kristur getur það. En hatið jafnvel kirtilinn sem flekkaðir er af holdinu. Ég hugsa sem sagt oft þegar að ég er hérna bara á minni göngu og öllu því sem að maður er búinn að fara í gegnum á göngunni og síðan bara það sem er að gerast í dag að þá hérna er Guð búinn að vera eiga við mig gegnum þessar kennslu sem ég er að hlusta á að snúa tilbaka til okkar fyrri kærleika. Minnstu þess hvernig þú tókst á móti. Amen. Hann er að áminna kirkjöldina Efesus um þetta og kirkjöldin Efesus þeir voru nýbúnir að ganga með Jesú. Þeir voru búin að sjá kraftaverkin, þeir voru farnir út, þeir voru sjálfur að gera kraftaverk en strax bara á þessari fyrstu kirkjöld þá kemur drottinn og segir við þá eitt hef ég á móti þér, hann rósaði þeim fyrir maður en eitt hef ég á móti þér en þú hefur afræktin fyrir kærleika. Og það er þetta samband okkar við Guð sem við erum að eiga, hvert og eitt okkar. Það er þetta líka þessu við hjónaband, manns og konu. Ef að það er ekki verið að stöðlega vinna að því að viðhalda kærleikanum og sambandinu, hvað gerist? Hægt rólega þá kemur fjarlægð og það kólnar og hvað hérna, hvað getur við þá gert? Til þess að skoða okkar eilíf þegar við frelsuðast. Ég frelsaðist fyrir yfir 20 árum síðan. Og ég er svona núna markvist að vinna mig tilbaka að þessum fyrri kærleika sem ég átti. Því að ég er búin að fara í gegnum 20 ár og það er búin að vera dalir, hæðir og lægðir og það er búin að ganga á ýmsu. Og nú er ég svona að taka markvist skref til þess að komast á þennan stað. Fyrir kærleiki. Þegar ég var nýfrelsaður og þegar ég byrjaði síðan að stíga inn í mína þjónustu, það var full force. Það var bara, ég fór allur inn í það sem ég var að gera. Ég byrjaði með þátt og omega, ég var í þætti á hverri viku, ég byrjaði með kirkju. Það var bara algjörlega þetta sem þetta snerist með mér. Og síðan, hægt og rólega, það bara komið aðstæður þannig, ég gifti mig, eignaðist börn, það var að krafa það að hérna, ég þurftum að hafa meiri tekjur, það þurfti að borga meira, ég þurfti að fá mér aukavinnu og svo framvegis og framvegis. Þannig að á þessum 20 árum síðan þá var búið að ganga eins og en mér langar að komast aftur í þennan fyrri kærleika.
Amen.
Algjörlega aftur í þennan fyrri kærleika því að það er, ég trúi þessi stutt eftir. Og við þurfum að ná sem flestu með okkur inn í Guðsríkið. Og þegar ég segi að fara aftur þangað, að þá þýðir það allt. Það þýðir allt. Mm-hmm. Og það þýðir ekkert að vera með annan fótinn eitthvað í heiminum og hinn fótinn í Guðsríkinu. Og það þýðir að ef við ætlum að fá kraft Guðs inn í líf okkar, við ætlum að fara út og við ætlum að gera undur og tákn fylgi okkur, þá þurfum við að greiða gjaldið. Við þurfum að leggja allt niður. Við þurfum að fara alla leið með Guði. Marmur fullt af ritningarversum sem tala um þetta. Við getum ekki lofa Guð einn daginn og síðan lofa illa anda hinn daginn. Við getum ekki verið salt þennan daginn og síðan ekki salt hinn daginn. Við verðum að vera heils hugar. Það sem að segir í okkar kirkjöld, lag og tekið kirkjöldinni, við höldum það að við höfum það svo gott. Við séum bara flottum stað. En Jesús segir, þú veist ekki að þú ert vesalingur, nakin, blindur, aumingi og nakin. Og þú veist ekki að þú ert ekki á þeim stað sem að þú átt að vera. og hann stendur fyrir utan og bankar og vill komast inn. Og það eru hérna, það eru fullt af versum sem eru mjög, ég búin að tók saman, mjög hérna, ég svona, ég að byrja að guðum að gefa mig styrkt til þess að fara inn í þetta. Helgun alla leið. Og ef við horfum, ég ætla að lesa þetta nokkuð þess. Það eru ákveðin hluti sem Guð hatar. Hann talar nokkur atriði sem Guð hatar og það mismunandi stig af hatri. Það sem að Guð kallar abomination eða eitthvað sem að hann bara hvað viðurstigð í augum Guðs. Það er svona sterkasta það sem að Guð er á móti. Sem að segir orðinu. Í þriðju Mósebók er alveg listað upp nokkur atriði. Og þar með annars talað að leggist maður með karlmanni sem kona væri, þá fremja báði viðurstigð. Og síðan eitt bæð sem mjög áhugavert í 5. Mósebók. Eigi skal kona ganga í karlmannsbúningi og eigi skal karlmaður fara í kvenmannsföt. Því að hver sá slíkjörin drottni Guði stínum anstíkilegur. Þetta ekki oft talað í kirkjunni. Og í dag erum við bara á allt öðrum stað og við erum bara hann vön hlutum eins og þeir eru í dag. Men þeir voru ekki svona, fyrir ekki svo löngu síðan. Það var mikill munur á milli konu og karls. En það er, sá munur hefur minkað mjög mikið. Hvernig við erum og hvernig við komum fram sem maður og kona. Og af hverju er Guð að nefna þetta? Þú veist, er þetta eitthvað? Horfum á hvernig staðan í dag í heiminum er orðin. Þessi aðskilnaður á milli manns og konu, karlkyns og kvenkyns, þegar þetta hér er brotið hjá Guði, þetta atriði, þá byrjar aðskilnaðurinn að minnka hvað er karl og hvað er kona. Og hverja verða sann ávöxtinni þegar að líða 100-ar, 200-ar. Nú erum við komin á þá stað að maður hvorki veik, börnin vita valla hvað það er að vera maður og kona og viti ekki hvað þau eiga að vera. Eiga þau að vera þetta eða hitt, þá ég að kalla mig þetta eða hitt, þetta er allt komið í einhverja flækju. Vegna þess að það er búið að taka burtu þar sem að Guð var með skýran aðskilina hvernig við eigum að vera. Þannig að ávöxtinir eru ekki góðir til langstíma litið. Það er ástæðan fyrir því að Guð er ekki áhersla á hvernig hluti. Og síðan í dag, annað að treðið sem ég ætla að taka, ef við erum til dæmis við hlustum kannski á okkar tónlist. Guð hefur sýnt mér þetta líka. Og ef við sem sagt hlustum á okkar tónlist sem er útdarpið, það er alls konar lög, mjög falleg mörg lög kannski, sem að með hinum að þessum frægum hljómsveitum. En ef við skoðum upprunan, ef við horfum til dæmis bara á bítlana, þegar þeir komu fram og byrjuðu með tónlistina sína. Á þessu tímabili var gríðaleg bylting í tónlist í heiminum. Sem að hvað fylgdi þessari tónlist? Gríðalegur losti konurnar eltuð á alveg og það var gríðaleg hnignun á siðferði hvernig Guð vill að maður og kona gangi í hjónaband og eignast fjölskyld og lifa eðlilegu lífi. Þarna var þetta allt í einu með alls konar tónlist og alls konar hlutum allt sett í upplausn. Þannig að ávöxtirnir af þessu urðu mjög slæmir og tónlist í heiminum í dag sem sagt, það eru heimildamyndir á netinu sem tala hvernig rock, tónlist og allt þetta hvernig þetta verður gjörbreytt hugmyndum okkar hvað er eðlilegt og hvað er ekki eðlilegt. Þetta er gríðalegt tæki í höndum ofinarins og ennþann dag í dag. Boðskapinu sem fyrir gegnum tónlist sem krakkarnir eru að hlusta á í dag, íslenska tónlistin, íslenska rappið, það er bara að vera að kenna börnum hvað er frábært að nota eiturlyf og sofa hjá og vera með þetta. Þetta er boðskapurinn í tónlistinni sem að óvinur notar til þess að hafa áhrif á okkur. Og þess vegna þurfum við að hugsa þegar við erum að, og þetta er sama með bíómyndir, sama með Netflix, þætt og alls konar, það sem að við veljum að hlusta á eða horfa á og jafnvel finnast gaman að við erum kannski að hlæja eða brosa og finnast gaman að einhverju, en upprunaði var kannski óvinurinn að sá sæði sem er búin að gjör spilla heiminum og kynnslóðurum í dag. Og við erum að taka þátt í því. Kannski án þess að vita að þegar við erum orðin svo dofingarparti. Þannig að þegar Guð er að kalla okkur tilbaka í okkar fyrri kærleika, það vill að við snúum tilbaka og við séum ekki hluta þessu. Hann segir í orðinu, elskið ekki heiminn og ekki þá hluti sem í heiminum eru, því sá sem elskar heiminn á ekki í sér elskuti mín. Mm-hmm. Og þannig að ég veit að þetta pínu þungu boðskapur, þetta sem Guð laði hjarta mitt. Hann talaði svo sterti mín, hatið jafnvel kirtilinn sem er flekkaðar á holdinu. Það er bara, þú veist, þetta er svona þetta wake up call.
Þetta er ekki
þungt. Nei, þetta er bara orguðis, þetta er bara sannleikur. Þannig að ég er að keppast að því að fara alla leið með Guði. Og ef orguð segir eitthvað, orguðs er alltaf að tala til okkar. Ef við lesum orguðs hvert og eitt okkar, þá talar það til okkar. Og við berum okkur saman við orðið. Það segir á einu stað, ekki vera eins og svo maður sem kemur í speginn og horfir á sig en gleymi sig hann jafn fljótt hvernig hann var. Saman með orðið þegar við lesum orðið og við sjáum að orðið tala til okkar, heyrðu, býttu, vó. Hér er eitthvað sem orðið segir að sé, en ég er ekki að lifa eftir því. Ætlum við þá bara að þeir eru búin að lesa það, orðið tala til okkar, kannski stingur aðeins í okkur, en síðan bara leiðum við að búin að hérna, standa upp og halda áfram að þá eru búin að gleyma hvað orðið sagði, hvað orðið var að benda okkur á. Ég vil fara alla leið. Ég vil, sko, og ég, sko, í þessum heimi sem við búum á í dag, að ég er ekki að tala bara til ykkar, ég er svo mikið að tala til sjálfsmins. Við eigum ekki að vera eins. Þá að vera aðskilnaðar, við eigum að sjást að vera öðri sér en heimurinn. Og kraftur Guðs á að fylgja okkur. Lærisöðarni, þeir byrðu eftir kraftur Guðs sem fóru þeir út og gerðu undur og tákn. Og ég er hræddur það að það sé mikill sannleikur í ofmörnabókinni í Laodikeu þegar að Guð segir við okkur að hlutirnir eru ekki í lagi. Því ef þeir væri í lagi, þá væri kraftur Guðs að störfum. Það væri magnaðir hlutir að gera svolítið um allt. En óvörunin gegnum sína lígi og blekkingu með því að koma inn með svona smá lígi hér, smá hér og nota orðið hér og nota þetta hér til þess að breyta allri mynd okkar. Mm-hmm. Og kannski við sem trúaðar og kristi fólk, við svona hugsum kannski bara, já, ég er nú kannski bara að gera fína hluti. Fullt af fólki sem fyrir kirkju bara í hverju viku og eitthvað og er að gera bara fína hluti. Ég er bara á góðum stað. En Jesús segir reynið ykkur, hvort þið séð í trúni. Það mætti vera að við stæðumst ekki prófið. Hatið jafnvel kirtilinn sem flekkar eru á holdinu. Það eru sterk orð. Það eru ákveðnir hluti sem eru áhugaverðið varðandi, sem sagt, svona okkar tíma og hvernig það ákveðnir hluti tengja saman. 1948, þá er síðari heimstyrjöldin, en á sama tíma þá er Ísrael að verða þjóð og á sama tíma hefst lækningavakningi mikla. Það er svona, sé svona samtenging á milli, það er eitthvað mikið að gerast í hennu náttúrulega í heiminum. Og það er eitthvað að gerast hjá Ísrael og það er eitthvað að gerast í kirkjunni. Og síðan 1967, þá er náðagjafavakningin. Jerusalem verður aftur heil og það er sextaðastríðið. En á sama tíma þarna líka fyrir af stað þessi bylgja, þessi hippatíðanbylið, sem að eiturlið flæða yfir, fólk er frjálast og vill gera, ég geri bara það sem að ég vill. Og þannig er mikið af tónlistir líka sem kemur á þessum tíma. Bara born to be free og ég má gera það sem ég vill. En orguð segir okkur að við erum ekki bara að gera, við eigum ekki bara að gera það sem við viljum. Við eigum að lifa í andan og við erum í þessari stöðugu baráttu það sem að holdið girnist gegn andanum. Og baráttan er raunverulega okkur einasta degi. Og ef við veljum rétt, þá byrjum við að vaxa og styrkjast. Því að það sem að maður sáir mun hann uppskera. Við sáum í andan, uppskerum við á andanum, ef við sáum í holdið, uppskerum við það. Og Ég var svona bara, ég var svona hálf dapur í dag. Ég er ekki oft dapur. Ég svona fór að, það er svo auðvelt að svona aðeins leiða hugana því hvernig staðan er orðin í heiminum. Hvernig staðan er bara í dag á Íslandi og hvert hlutirnir eru að stefna. Og það er auðvelt ef maður fer að beina hugan með þessu að bara verða hálf dapur yfir ástandinu. En við erum kölluð til að breyta því. Við erum kölluð til að vera ljós inn í þessar aðstæður og til að tala út orguðs og benda fólki á leiðina. Og það er ekki fyrir en það kemur einmitt, sem sagt, alvöru þrengingar. Við horfum til dæmis á sem ég var nefna rétt á þann. Síðar í heimstyrjöldin. Gríðarlegar þrengingar í heiminum. Fólk að deyja út allt. Bara fólk að missa heimili sín verið að sprengja upp allt í tætlur. Þegar þessar aðstöður verið í heiminum, þá kemur Guð og Ísrael verður aftur þjóð, en á sama tíma kemur vakning. Þegar neyðin er sem mest, þá kemur vakning. Þegar myrkrið er sem mest, þá kemur ljósið. Sama 1967. Þannig að erum við ekki bara komin mjög nálægt því núna í þessar aðstæður þar sem að myrkrið er orðið það mikið að ljósið þarf að fara að skína. Og Guð er að leita þá að þeim sem eru tilbúnir að fara alla leið. Það er ekkert engin afsláttur af því. Þeir sem að Guð hefur notað, allir þeir sem að ég hef lesið í vakningunni, lækningavakningunni, til fólk sem að gafst Guði helshugar. Það var ekki með einn fótinn í heiminum og hinn fótinn hjá Guði, það var bara allt með Guði. Alla leið. Þannig að ég vil hvetja einn og sérhvern til þess að hugsa um þetta. Og hugsa um hvernig ykkar fyrsti kærleikur var. Hvernig þið tókuðu á móti. Ég man eftir ennþá eftir fyrsta lofgjörðalæginu sem ég heyrði. Diskur. Já, það í símanum mínum. Mjög skemmtilegt. Þegar ég hérna, var ný frelsar, við stóðum saman í hringi í byrginu og vorum að hlusta þetta og lofa Guð. Og nærvera Guðs kom sterk. Og síðan bara horfa á hvernig maður var og síðan hvernig lífið tekur við hann, en það er ekki of seint. Það er ekki of seint að fara alla leið tilbaka og Guð er að segja þetta, meira sem læri sögundir. Við erum ekkert endilega alveg ómöguleg, þeir lentu sjálfur í þessu. Bara hey, mundu eftir fyrir kærleikanum, ekki fara frá fyrir kærleikanum, farðu tilbaka, passaði að vera algjörlega heilshugur með mér. Síðan koma kirkjaldirnar og Guð verður, það verður alltaf, ef við förum ekki að lesa kirkjaldirnar í ofnabókinni, það verður alltaf meira og meira sem Guð er á móti hérna kirkju öld hvers tíma. Bara þangað til hann er alveg bara búið með þolumæðina og það er sko okkar kirkjöld. Þannig bara, þú veist, bara hvað er að frétta núna? Bara, þú veist, það er allt í messi. Þið haldið þið séu á flottum stað en þið eruð ekki á flottum stað. Farið opnið fyrir mér og hleypið mér algjörlega inn. Og ég er bara sjálfur segur það í gegnum mína göngu með Guði að hafa orðið hálfvolgur, oftar en einu svona oftar en tvisvar. En Guð hefur aldrei sleppt af mér hendin. Þegar ég er akkur í stað, þá er hann alltaf að pikki í mig. Bara eitthvað allar að vera þarna. Bara hann hatar hálfvelgi. Hann er bara betra að þú farið það bara alveg í burti. Þetta er hann að þú segir hættir. Hálfvelgja er ekki í lagi. Það er bara... Og erum við ekki bara... Það er ekki að segja þetta.
Hættu því bara.
Já. Nei, við þurfum að vakna og Páll segir við þurfum að vakna fyrir alvöru. Vakna fyrir alvöru eitt og sérkvöld okkar og fara út, tala orguðs, vera ljós þar sem við erum, fá hugur ekki til þess að gera vilja Guðs. Þannig að ég er með alveg fleiri vestetta sko sem eru, kannski fara í gegnum nokkuð vestið viðbót, bara svona til að skilja þið eftir hjá okkur. Til þess að við tökum við bara þetta orð Guðs, þetta ég með þess að Nýja testamentið er ekki að segja þessi bara í Gamla testamentinu. Og þetta er táknmynd um helgun. Ég er ekki að segja það að við erum ekki fullkomin þarna að við séum ekki hólpin. Það táknum bara helgun. Að það er sem að Guð, ef við ætlum að helgast enn meira og enn meira. Að það sé ekkert á milli okkar og orðsins sem ekki í lagi. Það segir Jónskvöðinu 12.22 Lega varir eru drottni anstíð Abomination en þeir sem sannleika ykkur eru yndi hans. Orðskvöðinu er allt, allt þetta, þetta sterkustu var það. Ég googlaði bara veist, Abomination in the eyes of God og það er alveg listi yfir það sem þessi sterkasta orð kemur fram. Í orðskvöðinu 17.15 svo sem sekan síknar svo sem saklausan sakfellir þeir eru báði drottni anstíð. Það má heimfæra þetta líkinn á það að lúffa fyrir syndinni í lífi hvers annars. Bara þú veist, já, ég, þetta er allt í lagi, þú veist, eitthvað, þú veist, við höfum að benda á, áminna hvort annað, hrifsa á eldinum, benda á, hei, verður hlutin ekki lagi, bara eitthvað, hei, þú þarft að snúa tilbaka, iðrast, höldum áfram. Segir í Jakobsbréfi 5.16, játi því hver fyrir öðrum syndir ykkar og byðji fyrir hvort öðru, til þess að þér verði heilbrigðir. Og kröftu bæn réttláns manns megna mikið. Síðan er í fyrsta bíldurtöfi 3.3 Skartið er ekki ytraskart, hárgræðsla, gullskraut og viðhaldabúningur, heldur hinn huldi maður. Í fjallræðinni er alveg hörkukensla frá Jesú. Alveg hörkukensla, varðandi hvernig við erum, hvernig stað okkar eru. Ég ætlaði alveg að fara dóldið djúft í eitt, en kannski, ég veit ekki, ég er búin að tala kannski á lengi. Varðandi gifta og ógifta, sterkt alveg bara mikil kensla en það, Páll, Jesús talar það, þegar að ef að við förum úr hjónabandi, hvað eigum við þá að gera? Páll segir ef þú ertu lausu konu ekki leitist þegar við að bundin og það er þá betra að sættast og fara tilbaka og hver og einn sem er trúaði þarf að taka þessa ákvörðun ef, þetta hefur farið úr skorðum að velja það, hvað ætlum við að velja? Ætlum við að velja það að fara gegn orði Guðs þarna ætlum við velja að vera, gera rétt gagnvart Guðs orði þarna þetta er alveg Og alltaf kemur þetta inn á það sem að holdi vill. Holdi vill þetta og holdi vill hitt. En hvað vill orð Guðs? Það er alveg fullt af svona þungum hérna meðan við þá tíma sem við lifum á þetta hvað margt er komið búið að taka bara það sem orð Guð segir og bara búið að snúa því alveg við. Óvinnir er bara búin að koma og bara umbreyta stöðu konu gagnvart manni, þú veist það er svo margt, hvernig bara upplausn í hjónaböndum út af allt og hvernig bara það fara bara menn í næsta og næsta og næsta. Það er svo margt sem að við segjum bara það sem að Jésús segir í hérna lagði til keði. Þið haldið allt sem ég lagi, en hlutirnir eru gjössanlega orðnir öfugsnúnir við allt það sem er rétt og gott nánast. Og við þurfum bara að sjá þetta og átta okkur á þessu og ekki bara fara undir hitt og bara sætt okkur við þetta. Við þurfum að átta okkur á því að hlutinir er ekki lagi. Þeir eru ekki lagi í kirkjunni, þeir eru ekki lagi hjá kristnum. Það er líka ástæðan fyrir því að hvað er krafturinn? Hvað eru hlutinir? Vegna þess að það er bara búið að klippa út það sem að orguðu segir og séðan bara að halda að hlutinir séu bara allt í lagi. Þeir eru ekki allt í lagi og við þurfum að snúa tilbaka. Ef við viljum sjá kraft Guðs fara að verka, þá þurfum við að snúa tilbaka og þurfum við að iðrast. Og við þurfum að átta okkur að því að við erum komin langt frá mörgu því sem orð Guð segir. Og við þurfum að helga okkur Guði og við þurfum að gefast honum heilshugar. Því að Jóhannes segir allur heimurinn er á valdi hins vonda. Og það er margt búið að gerast á síðastliðum bara 100 ár, bara síðastliðum 15 árum. Sko fyrir 10-15 árum síðan er bara gjör breyting búin að eiga sér stað í heiminum. Fyrir hvað, 15 ára síðan, ekki nokkurt neður þegar snjallímatum voru að koma, þeir eru búin að gjör breyta svo mörgu. Allir þessi samfélagsmiðlar og allt þetta, þetta er allt saman þróað og hannað til þess að valda fíkn. Og þú veist, börnin, það er allir í símanum, foreldrarnir eru í símanum og bara nenni ekki að hugsa börnin, það fólk kann ekki orðið að tala saman. Þetta er búið að breyta skríðalega. Og síðan bara hvernig hérna, öll þessi brenglun í þessu kynferðislega er búin að eiga sér stað bara orðið algjörlega rugluð á stuttum tíma það er einhvern veginn allt komið á kvolf. Og við þurfum þá líka átt okkur að því að þetta er ekkert í lagi og þetta er ekkert bara heimurinn. Kirkjan er bara búin að meðtaka og samþykja og búin að bara taka inn rosalega mikið þessum hlutum líka og bara til þess að reyna þá að ná til heimsins með því að haga sig eins og heimurinn. Það er bara alls ekki eins og þetta á að vera. Við höfum að vera ekki eins og heimurinn til þess að laða fólki að Kristi. Þannig að þetta er bara áskorun á okkur öll á mig, alveg að jafnt og ykkur að snúa tilbaka til okkar fyrir kærleika og átt okkur á því að það styttist í að drottin koma aftur og við þurfum að vera tilbúin.
Amen.
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 Amen. Náðu að fara í gegnum vessin sem ég ætlaði að fara í, svona pínu drengum vess.
Pínu smá. Takk fyrir
þetta. Takk fyrir.
Halleluja. Elsku drottin, takk innilega fyrir orðið og bara þakka fyrir það að ég geti komið saman fæðið minn og meðtekið sannleika þinn drottin minn og ég þakka fyrir þjónustuna Sigga og smyrningur sem hann hefur. Elsku drottin minn, bara byrðum þessi fræ, drottin, smjúur bara djúft inn fæðið minn og þess að bara jarður, elsku fæðið, það sem að þetta muni bera ávöxt. Viltu tala til hvers og eins okkar himneski faðir og hjálp okkur í því að stíga þau skref sem þarf faðir minn þess að bara við helgum okkur meira og áherslunum við því eru stórkostlegi drottir minn við byggjum að koma með bara að taka burt allar lígi sem að mögulega er í huga okkar eða hjarta gagnvart sem við einhver rís upp gegnum drottir minn og við förum í orðið drottir minn og að við lesum það faðir minn til þess að var staðfyrstu gáð því sem við heyrðum Elsku drottir minn, hjálpa okkur bara hverjum einum að bara venja okkur á drottir minn eitthvað dagstaglega sem gerir það verkum að helgunin okkar verði bara auðvildari og bara við gefum þér til þín aðeins öllu fæðinu. Þú þekkir okkur hvert og eitt og bara talaðu til okkar. Vert þú röddir sem segir okkur drottir minn hvaða er líf okkar sem við þurfum að gefa þér drottir minn sem við þurfum að leggja til hliðar hvort sem að sé að horfa mikið á sjónvarpi drottir minn eða nikótín eða einhver hlosti bara drottir minn þetta er allt saman í holdinu drottir minn og bara hjálpa okkur með þetta fæðum við getum þetta ekki án þín
Já, Jesus.
Við getum þetta ekki án þín drottir minn við byggjum að andi þín styrki okkur í þessu drottir minn gefur okkur styrk og kraft og mátt og visku og hjálpa okkur að vera bara í gleði í gegnum þetta drottir minn Amen. Við erum í veiklugum okkar fæðum minn að það er styrku þín drottir minn þegar við erum veik þegar máttur þinn hafa opinberast þann og ég byrð bara með máttur þinn opinberist í þessu veiklikum okkar drottir minn sem eru holdsins elsku fæðir minn ég byrð í heila í þessum að við hjálpa okkur Amen
Amen
Amen og bara rétt bara mínu lífi bara hversu Guð er góður og hvað er þolinmóður